že nemohu jinak, než začít Ahos. To je nový pozdrav pro dnešek. Ne ahoj, ad honore Jezu, ale ad honore Spiritus. Protože žasnu nad tím, jak vlastně Pán Bůh skrze Ducha Svatého si dá tu práci, že aniž jsme se domlouvali nějak s Jirkou a s Šárkou, tak to tak režíruje. Já jsem si to ohromně užíval. Jednak tím, že Jirka četl biblické texty, že ke každé té části Božího slova, čím jsem si říkal, tak to je super, že tady zaznívá Boží slovo, protože já jsem se dneska rozhodl, že nebudu kázat, ale že budu jenom tak učit. Takže Jiří to krásně doplnil tím Božím slovem. No a Šárka vlastně měla příběh o tématu, o kterém chci dnes hovořit, o modlitbě. Ten první verš, děkuji Dani, kterým bych chtěl uvést to naše uvažování, je ve Skutcích apoštolů v první kapitole ve 14. verši. Můžete si ho najít ve svých biblích, Skutky 1.14. Skutky 1.14 říkají, ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou a s jeho bratry. Není to tak, že bychom se nemodlili, že my jsme se vlastně modlili při těch modlitebních, kdy jsme studovali tu brožuru Kroky k osobnímu oživení. Teď zase po prázdninách jsme se začali modlit, že dokonce nejenom tady ve sboru, ale i ve skupinkách, kdy zase jako podklad máme tu knihu, začalo to zklamáním a končí nadějí. A na kurzu Bible před, a už to bude skoro 3 týdny, před 3 týdny jsme si řekli, že se budeme společně modlit. A já vlastně jsem svůj sbor ve Frenštátě vyzval už na začátku září k tomu, abychom vytvořili společně takové jakési virtuální modlitební společenství. Já už tedy ty 2 týdny po prázdninách, že tedy září a říjen, se modlím a dospěl jsem k tomu, že bych vlastně i vás, jakoby celý sbor, chtěl pozvat do takové té, no, modlíte se určitě i vy, ale bych vás chtěl pozvat do té virtuální jaksi modlitební chvíle, kdy bychom se modlili nebo vyhradili si čas ráno a večer ke společným modlitbám. To virtuální je v tom, že se nesejdeme, abychom se modlili, ale že vlastně v té stanovené době každý z nás má tu možnost si během té doby jaksi vzpomenout na náš sbor, na naše společenství, na náš život, na naše potřeby a takto společně se modlit. Dříve než k tomu řeknu pár takových povzbudivých věcí, tak bych chtěl ale vyprávět vlastně svoji zkušenost s tím. Možná si řeknete, no dobře, tak budeme se modlit nebo zkusíme to. Ale já sám jsem netušil, že když vyzvu druhé lidi k tomu, aby se modlili a já sám sebe takhle motivuji a zavážu se, abych se modlil, že mě Pán Bůh povede velice zajímavým způsobem a že mi bude zjevovat a ukazovat věci, které by mě, kdybych na tuto cestu nevykročil, tak bych asi je o sobě se jaksi nedověděl. A tak dovolte mi, abych začal takovou zajímavou zkušeností, kterou jsem prožíval ten před minulý týden, kdy, vlastně nebo to byl minulý? Kdy tady byl Cornelius? Já nějak jako... Před minulý, že? Jo, jo, minulou sobotu to končilo, že? To znamená před minulý týden. Totiž tento týden byl z pohledu jaksi toho mého modlení, ranního, večerního, byl hodně takový zajímavý. Totiž ještě tu sobotu předtím jsme vlastně byli v Jihlavě. David, vlastně náš syn, nejstarší, je v Třebíči, my jsme ho chtěli navštívit, ale dověděli jsme se, že v Jihlavě je vlastně jubileum a že v Třebíči bohoslužba nebude, tak jsme nakonec jeli do té Jihlavy. Takže my jsme vlastně už jako rodina se setkali v pátek večer a byli jsme vlastně celý ten víkend pospolu. No a když vlastně nás bylo 8 lidí na jednu koupelnu, tak si dovedete představit, jak to asi ráno může vypadat, když bohoslužba začínala v 9, 3/4 hodiny trvá cesta, jo, z Třebíče do Jihlavy. Jo, a kdy asi tak je třeba vstávat a jak by to mělo vypadat. No, takže to bylo takový hodně zajímavý. No, já jsem udělal to, že jsem ještě celé rodině udělal takový předbudíček o 2:30, protože mně se totiž zdál sen a v tom snu mě napadl pes. Prostě na mě skočil, že tak já jsem se začal bránit tím, že jsem toho psa jaksi kopnul, ale on se nedal a začal prostě skákat a běhat a ze všech různých stran na mě útočil. A tak já jsem se bránil tím, že jsem kopal, až najednou rána jak zděla a celá rodina se probudila. Totiž já jsem spal vedle takového hodně těžkého zrcadla, vyššího než já, že který tam prostě bylo takhle ještě zatím opřený, že já to zrcadlo prostě spadlo. Takže rána, že celá rodina, že vyskočila o 2:30. Takže to jsme měli takový předbudíček, takže potom jsme ještě zdřímli, že vstali jsme, samozřejmě všechno jsme skvěle stíhali, já taky, a tak jsem si říkal, tak ještě mám chviličku času, tak půjdu se modlit. Že? Tak jsem vlastně odešel, že do toho prvního poschodí, kde je modlitebna, že kde je sál, tam jsem se modlil, no a když už byl teda ten čas, kdy jsme měli domluveno, že budeme odjíždět, tak si říkám, tak jo, se stoupím. A to zrovna už moje rodina úplně vzorná, jo, vychází ze dveří, už prostě obutí, jo, už jsou taky na té chodbě, jdou, že a já přicházím po těch schodech z hora, že a náš Tom říká, a taťka se byl modlit. A říkám, jak to víš? Jak jsi to uhád? Říkám, no ještě u vás bydlím. Tak mě to tak jakoby, že zahřálo, že jsem dostal takový metal, že před celou rodinou, že tatínek se v sobotu ráno modlil. Ale Pán Bůh mi připravil ještě další během toho víkendu radosti. Totiž na tom jubileu kázal bratr Krajíček. Nevím, jestli ho znáte, má taky 86 let, jak bratr First. A já jsem ho vždycky viděl jenom na kazatelským, jo, takový malý človíček, že nikdy jsem ho neslyšel mluvit, jo, tak jenom jsem věděl, že existuje. Ale když on začal mluvit, tak to bylo něco úžasného. Takové svěží myšlenky, tak úžasné kázání. No a navíc on kázal přesně o tom, čím vlastně my se zabýváme tady, jaksi, že na kurzu a co jsem vlastně i ve Frenštátě kázal tu sobotu předtím. On kázal o tom, buďte dokonalí, jako je dokonalý váš otec. Že a ještě tam někde sehnal to, že některé překlady říkají, no a nevymlouvejte se na okolnosti. Jo, a tak vlastně káže o dokonalosti. O dokonalosti je vlastně v Kristu. Že tak jsem byl tím hodně, hodně potěšen. No a když jsme se potom vraceli zpátky, že z Jihlavy, z toho jubilea do Třebíče, tak jsme jeli s naším Davidem, protože jsme se chtěli s těma lidma ještě některýma jaksi pobavit, protože se tam s něma známe z toho jihlavského okrsku. No a když jedeme zpátky v tom autě, tak celou dobu jsme se bavili o tom kázání a o tom tématu. Jo, a prostě jsme skákali jeden druhému do řeči a sdíleli jsme se s tím a já jsem si říkal, to je úžasný. Duchu svatý, to je zvláštní. Tak my jsme tady ve Friedlandu, že David v Třebíči, Lenka, že jeho holka v Ostravě, bratr Krajíček v Otrokovicích a my v té době vlastně tak nějak jako žijeme tím stejným. Jo, a tak nám bylo tak strašně dobře, že jsme ještě před tím sborem, že v té Třebíči už jsme tam přijeli, ještě jsme seděli hodně dlouho v autě, jo, a nemohli jsme dokončit, jo, tu debatu, že nám ta 3/4 hodina té cesty nestačila, tak ještě prostě jsme tam se snažili každý k tomu něco přidat. No až to vlastně Danka ukončila a říká těm dvěma mladým, říká, no, škoda, že nemůžete být tady ve Friedlandu. Říká, my teď vlastně na kurzu, jo, v každý úterý vlastně tyhle věci probíráme. Jo, to je škoda, že tam, to je takový úžasný. Že no, tak já jsem byl vlastně takový, že tatínek, že potěšený, oceňovaný ze všech stran, že ještě jsme prožili potom úžasné, že odpoledne úžasný večer, úžasnou neděli, že tak já jsem úplně byl tak jako nabitý tím, jo, říkám, Pane Bože, to je úžasné, ještě Danka mě soukromně říká, ty víš, já fakt jako vidím ty změny, ty obrovské změny, které se dějí, fakt to vidím, že to je v tom, jak ty se teď vlastně, jak tě vidíme, jak se prostě vytrvale prostě pořád modlíš. Já si myslím, že to je, jo, tak to prostě, to vás takhle hřeje, že? Takže víkend je za mnou, ale teď přijde pondělí ráno. A já jsem se ráno nějak nemohl probudit. Jo, tak jsem si říkal, tak to nic, tak když teda nemůžu vstát tak brzo, jak vlastně vstávám, no tak vstanu později a budu se modlit potom. No ale nevím, jestli to taky tam tak máte, prostě to moje potom, jo, je jako tak furt, že to odsouvám. Takže v to pondělí jsem se modlil až teprve tehdy, když jsem jel do Frenštátu na modlitební, že a tam s těma bratříma a sestrama jsem se modlil. Tak potom došlo na to moje potom. Jo, takže od rána až do večera nějak, jak si mě to nevyšlo, abych se modlil. No a tak jsem si říkal to pondělí večer, říkám, no tak zítra v úterý už teda musím vstát a musím se i ráno modlit, že tak, jak jsem se k tomu zavázal. V úterý jsem nevstal zase, se úplně totéž. Já si říkal, to je nějaký divný, jo, tak jo, tak budu se modlit potom. No ale to potom bylo zase, až když jsme tu měli večer to setkání s Korneliem Novákem, kdy jo, jsem se zase modlil. A to už jsem si říkal, to ne. A tak když jsem se večer, ještě že v úterý večer modlil, tak říkám, Pane Bože, zítra tě prosím, abys mě už probudil, tak jak mě vlastně vždycky budíš, protože zítra já se už fakt jako musím ráno modlit. Takže usnu, se probudím, kouknu se na ten svůj budík a koukám 14:45. Si říkám, ne, to Pane Bože, nejsi ty, to ne. My máme dohodnuto, že mě budeš budit do 16:30, tak já si, Pane Bože, ještě zdřímnu do 16:30. No, tak až se stydím, jak si tady prozradit, do kolika jsem si zdřímnul. A ne, tak můžeme být čestní, že probudil jsem se 20:30. Teprve. A to probuzení bylo ještě horší v tom, že jsem prostě cítil, jako kdyby na mě nějaká nemoc šla. Znáte to, jo? Kdy prostě, jak si z té postele nemůžete vstát, jo, teď vstanete, ale teď cítíte, jak prostě máte těžké nohy, ruce, jo, jak vás polívá. No tak jako když asi, že víte, že na vás přichází chřipka, tak úplně takhle jsem se cítil. Já říkal jsem si, Pane Bože, tak to snad ne. Teď dneska vlastně máme, že v 11 máme tady začít, že evangelizaci. No a tak jsem vlastně od té 20:30, asi až do 10:00, že to byla 1:30, jsem bojoval jenom s tím, no, jestli teda tam mám jít nebo nemám jít, protože opravdu jsem se cítil neskutečně mizerně. Ještě když vlastně tady v 10 potom dorazil Jarek Čopík, že bude vařit čaj, že, tak vlastně jsem tak sešel dolů tady, no a jejda, mane, vylíst po schodech nahoru, to bylo strašný, ne? Ale tak nějak jsem to rozchodil a říkal jsem si, tak jo, jdeme na to. Takže v 11, že jsme byli na náměstí, že začali jsme stavět ten druhý, potom třetí stan, a když jsme začali stavět ten druhý stan, tak začalo pršet. Tak říkám, no Pane Bože, tak to teda je pěkný začátek, že jak já se prostě cítím a teď ještě ten déšť, že tak než jsme to všechno postavili, já jsem měl úplně, že rukavice mokrý. No, ale tak jo, tak tam stojím, že v tom stanu, že přestalo pršet, tak to byla možnost lidem nabízet, že tu knihu Křížem krážem. No a to byla zajímavá studie. Pokud jste říkali o tom, že ta knížka je zadarmo, anebo to zadarmo, to jste viděli, jak je něco zadarmo, jak lidem ty oči tak jako potom nápisu jdou, že něco zadarmo, tak to bych měl zkusit, aby něco neuteklo. Že takže zadarmo, tak lidi přijdou, že začnete vyprávět, že tady dáváme knihy zadarmo, kde jsou úžasné příběhy lidí, že kteří prožili vlastně změnu ve svém životě, protože se seznámili s Ježíšem Kristem. Dokud jste neřekli to s Ježíšem Kristem, tak všechno v pořádku. Lidi prostě pozornost poslouchají, ale jakmile jste řekli Ježíš Kristus, tak ta reakce byla hodně, hodně zajímavá. Že dokonce jeden pán, jak jsem řekl, že s Ježíšem Kristem, tak prostě tak mávl takhle rukou, jo, prostě šel dál, že jiní jako poslouchali, ale když jsem řekl, že Ježíš Kristus jim změnil život, tak ne, děkuji, tak to nechci, děkuji, prostě jako, tak jsem si říkal, tak měl bych to asi změnit, tak nebudu mluvit Ježíš, když to je tak strašně silné, že to vyslovení toho jména Ježíš, tak budu říkat Bůh, no ale ani to Bůh nepomáhalo moc. Tak jsem si říkal, super, ještě Pane Bože, že jsi nám dal takovou skvělou zkušenost, protože když jsme stavěli ten třetí stan, tak najednou, že my ho tam stavíme a přijde nějaká paní, že to ještě tehdy, že pršelo, lilo a říká, prosím vás, jako to tam je fakt zadarmo a co to jako je, že tak jsem jí říkal, no, že my jsme křesťani a my tady dáváme knížky a to, jo, no tak to mě právě zajímá, jo, paní říkala. Tak říkala, dobrý, tak pojďte, já vám dám, že tak jsem tam šel do toho stánku, kde ty knížky byly, že pod igelitem suché, tak ji dávám. A ona tak nesměl, říká, no a mohla bych dostat ještě jednu, jako jo, tak to vás tak jaksi, jo, zahřeje. Tak jsem tam tak v sobě střebával, že všechny ty zážitky. Až najednou, jsem si vzpomněl na ty svoje modlitby. Tak ty se tady už vlastně, že 2 měsíce takhle jako modlíš, no tehdy to nebyly 2, modlíš za sebe, za svoji rodinu, za svoje přátele, za sbory, teď vlastně se i modlíš, že za ty lidi z kurzu tak vytrvale. Ale jak se modlíš za ty lidi, co tady v tom městě tady chodí? Jo, vzpomněl jsem si na to, jak jsme měli tu víkendovku, vzpomínáte, to bylo pozor srdce, a jak vlastně jsem vás potom vyzval, abychom se modlili za město. Vzpomínáte na to? Já dokonce, když jsem sem do Friedlandu přišel, tak jsem od kazatele z Církve bratrské dostal nálepku, kterou mám vlastně nalepenou na autě. Tam je FNO, jakože Friedland nad Ostravicí, a je tam napsáno modlím se za toto město, a ještě se srdíčkem to tam je. A já jsem si teď najednou uvědomil, jak vypadají ty moje modlitby za ty lidi v městě. Jak se za ně modlíš? A najednou jsem ucítil tu potřebu, že bych se měl modlit za ty lidi. Teď ti lidi jsou ztraceni, ti lidi prostě mávají rukou nad Ježíšem, ti lidi prostě se radši, jo, vás nevidí a vyhnou se. Jak se za ty lidi modlíš? No a ještě Pán Bůh mi to tak šíleně umocnil, že mi připomněl tu víkendovku, a to v tom, že jsem, že jedné naší sestry říkám, přijdeš na toho Kornelia večer? A ona říká, ne, nepřijdu, protože vlastně představ si, naše dcerka po 2 letech se zeptala, jestli by mohla přijít domů. A tak my se vlastně jí chceme chceme věnovat. Protože to je něco úžasného. A já jsem si teď, když jsem toto slyšel, když jsem vlastně tam stál na tom městě, já jsem si taky vybavil to, co mě ta stejná sestra říkala, když byla ta víkendovka. A my jsme tady s tím Hloučkem, že vy, kteří jste byli, tak víte, že jsme vlastně vyšli nad Friedland, že? A tam vlastně jsme se společně modlili za to město. A ta sestra mě říká, no, my jsme vlastně využili tu jinou možnost, kterou zdávali. Já jsem říkal, že buď můžeme jaksi se procházet, jo, tím městem, těma ulicema, nebo přijít k určité budově, třeba ke škole, nebo k úřadu, nebo kamkoliv. Jo, a můžeme se za ty lidi modlit. A mě se připomnělo, co mě ta sestra vyprávila. Říká, my jsme tehdy vlastně sedli do auta s manželem, jeli jsme vlastně k tomu domu, kde ta naše dcerka bydlí. No a to jsou zkušenosti, které se nedají předat. Ale já jsem věděl, jakým způsobem se oni tam modlili. A nejenom, že se modlili tam, ale vlastně pokaždý, když jsme měli, že v úterý kurz, tak znovu zase po tom kurzu tam zůstali. Zůstali zase u toho domu a zase se modlili. A tak se mi to takhle spojilo. Jak se modlíš vlastně ty za Friedland? A vyzval zbor, aby se modlili za město. Jak se modlíš? A kdy se modlíš? A jak ti na tom záleží? No jistě, když jsem se vzpomněl, nebo když jsem uviděl tu nálepku, že na autě, tak jsem si řekl, měl bych se modlit za město, že? Tak když vlastně sednu za ten volant, tak řeknu, tak Pane Bože, buď milosti v tomu našemu městu. No a teď vidíš, jak ty tvoje modlitby dopadají. Je totiž obrovský rozdíl, jestli se jenom modlíte, nebo jestli skutečně vstoupíte do toho zápasu modlitebního, že zápasíte o tu svoji rodinu, o ty svoje lidi, o město. Že vzpomněl jsem si na Jákoba. Je schopen prostě celou noc se prostě promodlit. A když už svítá, tak ještě Pánu Bohu říká, Pane Bože, já tě nepustím. Já musím dosáhnout toho cíle, to za to se modlím. A nebo si vzpomenete na Ester, že, která nejenom řekne Mordokajovi, víš to, teď 3 dny se budeme postit a 3 dny v kuse se budeme modlit. A víš, a všechny Židy k tomu pozveme, protože za ty 3 dny půjde nejenom o život můj, ale vlastně o život úplně celého národa. Jo, a ti lidi vstoupí do toho modlitebního zápasu. A tak to bylo pro mě strašně, strašně silné uvědomění si, jak důležité vlastně je to naše modlení. V těch skutcích, vlastně v té první kapitole, tam už jsem četl, když přišli do města, vystoupili do horní místnosti domu, kde pobývali, a teď jsou vlastně všichni vyjmenováni, a je řečeno, ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu s ženami, s Marií, matkou Ježíšovou a s jeho bratry. Mě to tak silně motivovalo, abych vlastně s váma hovořil o tom, jak strašně důležitá je vlastně ta modlitba, anebo já jsem to nazval, jak důležité je vlastně připravit se na to, co Pán Bůh chce pro nás a prostřednictvím nás udělat. Já bych si dovolil těch pár myšlenek, jako takových motivačních k tomu našemu modlení, znázornit tím, co prožil Reinhold Messner, že je velice známý člověk, který zdolal všech 8000, že jeho horolezec asi možná taky si na to jméno vzpomenete. A on ve své knize, on vlastně byl prvním člověkem na světě, který zdolal tou jižní stěnou Nanga Parbat, jo, tu jižní stěnu. A on v té své knize, kterou napsal, tak popisuje, jakým způsobem se na ten výstup, jo, nahoru připravoval. Takže dovolte mi, přečetl bych kousek z toho, co píše on. Když jsem dostal pozvání k účasti na vzpomínkové expedici Sigiho Léva, okamžitě jsem souhlasil. Měl jsem v plánu 4,5 tisíce metrů vysokou jižní stěnu Nanga Parbatu, nejvyšší skalní stěnu světa. Ještě ji nikdo nezdolal. A tak jsem si představoval ve svých představách, že tato stěna je 2,5x vyšší než severní stěna Aigeru, 4x vyšší než severozápadní stěna Čivety a 8x vyšší než Grosse Cine, které jsem už zvládl. Všechno to jsou, že tady vrcholy v Alpách. K tomu všemu jsem připočítal značnou nadmořskou výšku, tedy velmi důležitý faktor. Ve zprávách o předcházejících pokusech o stěnu hrál vždycky velkou úlohu. Podle mých zkušeností, nazbíraných během expedicí do Ant, jsem už tušil, jaké nebezpečí na mě může číhat v této zóně. Protože jsem musel sehnat značné peníze pro účast na této expedici, přerušil jsem studium v Padově na univerzitě. Učil jsem matematiku, fyziku, tělocvik. Dopoledne jsem se věnoval svým žákům, odpoledne patřili mně. Vyhradil jsem si je pro kondiční trénink. Trénoval jsem podle přesně připraveného plánu. Vycházel jsem při něm ze základní myšlenky, že každý kilogram tělesné váhy vyžaduje při lezení odpovídající množství kalorií a tím i kyslíku, kterého je v nadmořské výšce nad 7000 metrů jen velmi málo. Proto jsem na jedné straně se musel zbavit každého zbytečného gramu váhy, ale na druhé straně jsem věděl, že právě nohy budou muset vykonat velkou práci. Snažil jsem se o takové cviky, při kterých jsem lýtka a stehna posiloval na úkor svalstva horní části těla. Téměř každý den jsem absolvoval tréninkovou trasu z Bolzána do Jeniesenu. Těchto 1000 výškových metrů jsem bez zastávky běhal po špičkách a dokázal jsem to za méně než 40 minut. Současně jsem cvičil správné dýchání. Často jsem jedl a pil s velkými časovými odstupy, aby si tělo zvyklo na drsné podmínky. Když jsem na začátku tréninku nijak zvlášť nepočítal s možnou kritickou situací, přece jsem si představoval, že výstup by mohl znamenat nadprůměrné úsilí. Proto jsem se při tréninku na to záměrně zaměřil. Věděl jsem, že to nejsou ani tak lezecky technické potíže, které horolezce v Himalájích dostávají do téměř neřešitelných problémů, ale jsou to spíše extrémní výšky. Vyžadují extrémní trénink. Proto jsem bezpodmínečně dbal na ideální váhu, která v mém případě činila 64 kg. Se stravou jsem nikdy neměl problémy. Po celé roky vlastně zůstala nezměněná. Jedl jsem málo masa, za to velmi uhlohydrátu, spoustu ovoce. Tak jsem si uložil jedenkrát za týden ovocný den na zeštíhlení. Kromě toho jsem používal hodně česneku, protože jsem někde četl, že častým používáním česneku posilují pružnost cévních stěn. Dbal jsem na dostatečné množství tohoto koření. Taky jsem nemohl měnit dobu spánku. Téměř vždy spím 6 až 7 hodin. Denně jsem trénoval až 4 hodiny. Dosáhl jsem tělesné kondice, jakou jsem už dlouhou dobu neměl. Jo. Takže pak píše i potom, jak se snažil cvičit dýchání nebo jak se snažil snížit tep srdce, jo, až na 42 tepů za minutu. Jo, prostě v různých detailech popisuje, jak se vlastně připravoval na to, že jednoho dne vystoupí jižní stěnou, nejvyšší skalní stěnou na světě, jako první člověk, jo, tam nahoru. My si někdy myslíme, že v tom duchovnu, že to půjde tak nějak asi jinak a samo a lehce, že? Protože se pomodlíte, Pane Bože, jo, buď milosti v tomu Friedlandu a Pán Bůh obrátí celý Friedland. Ono to funguje přesně tak, jestliže i my v té duchovní cestě víry se máme v tom svém životě dostat aspoň kousek výš. Neříkám, že až na ten nejvyšší vrchol, že ke kterému nás vlastně Ježíš pozývá, kdy říká, buďte dokonalí tak, jako je dokonalý váš otec. Takže když jenom my se máme dostat o kousíček, jak si víš, tak to opravdu vyžaduje vlastně i tu naši přípravu, tu naši kázeň, tu naši aktivitu. Tam u toho výstupu bylo ještě zajímavé to, že on, vlastně Messner, se tam vydal spolu se svým bratrem. Že oba dva vlastně zdolali tu horu, že dostali se až tam na vrcholek, ale potom vlastně, když se stupovali dolů, tak tam ten jeho brácha Günther vlastně zůstal. A další zkušený horolezec Petel Habeler, on psal toto. Günther neměl takovou dobrou přípravu jako jiní, což se později projevilo a nedopadlo to dobře. On totiž, Reinhold, se dověděl, že v té výpravě někdo prostě tu účast odřekl. Jo, tak si řekl, bude fajn, bude super, když tam pojede můj brácha. A tak vlastně na Vánoce dal to jako dárek tomu svému bratrovi, tomu Günthrovi, jo, který byl z toho nesmírně šťastný, že vlastně pojede taky do té expedice. Ale zatímco Reinhold trénoval rok, a tady jste trošku viděli, jakým asi způsobem, tak ten Günther měl na to jenom půl roku, jo, protože vlastně oni v červnu tam na tu stěnu lezli a ten Günther to vlastně nepřežil. Příprava je strašně důležitá věc. Prosím vás, vzpomenete si na nějaké biblické příklady, ve kterých je zdůrazněna důležitost přípravy? Jo, děkuji. To je asi ten nejsilnější příklad. Ježíš Kristus, než začne něco dělat, než začne plnit to poslání, ke kterému ho Pán Bůh poslal, tak 40 dní se postí a 40 dní je vlastně s Pánem Bohem v Boží přítomnosti. Že my třeba jenom vždycky mluvíme o tom, že tam i Satan. No, Satan samozřejmě taky se strašně začne zajímat. Jestliže vy se rozhodnete, že budete v Boží přítomnosti, že se budete modlit, že no tak počítejte zaručeně, že vám to bude někdo a něco komplikovat. To je taky strašně důležitá věc, uvědomit si to. To nebuďte překvapeni, když tak, jak i tady někdo v sobotní škole říkal, vlastně čím víc se modlili, tak tím větší komplikace, tím větší problémy. Ještě na někoho jste si vzpomněli, nebo na nějaký příklad, bratr Pěkník? Jo, Mojžíš. Žil 120 let, že sice Bible říká, že mohl žít ještě dalších 120 let, protože když potom žil s Pánem Bohem, tak vůbec nestárnul a když umíral, tak byl tak svěží jako v té 40, ale Pán Bůh mu to tak rozdělil, že? 40 let v Egyptě příprava, 40 let příprava v Madiánu, že tak po 80 letech, že přípravy mu konečně řekne, tak Mojžíši, ty půjdeš a ty ten lid vyvedeš. Děkuju. Velice silný taky příběh. Ještě nějaké? Jericho. Že, jak vlastně chodili, že, a taky se připravili. A možná i ten Josue, že, který to vidí jak tak, takový prostě úkol, který je nad naše síly. To Jericho má hradby, to nikdy nedobudem. My na to nemáme na to zbraně. Prostě to není možný, abychom Jericho dobili. Jo, a oni, a Pán Bůh, že mu řekne, ne, neboj se, že setká se s ním, posílí ho a řekne mu, co má dělat. Jo, a ta příprava byla taky hodně zajímavá, že každý den obejít potichoučku, že? A 7 dní, až ten 7. den, teprve potom. Tam zaznělo i apoštol Pavel, že který to sám popisuje, že vlastně na 3 roky odešel do Arábie na poušť, jo, dříve, než se vůbec do něčeho pustil, že a když ten jeho život sledujete, tak zjistíte, že to ještě potom nějaké roky trvalo, než si ho tam z toho Tarzu, kam ho apoštolové uklidili, než si ho vlastně ten Barnabáš pozval do Antiochie a ještě v té Antiochii rok vlastně tam pracuje v tom sboru, až teprve potom Duch Svatý řekne, oddělte mi Pavla a Barnabáše k tomu, k čemu jsem vlastně je povolal. Pavli, ty se zhlásila? Děkuji. Ano, taky velice krásný, že vždycky, že stejně tak Josue, že se třeba 40 let učil u Mojžíše, jo, že vždycky vlastně ti lidé se připravovali na něco a pak potom důležitost přípravy. Bratr Pěkník? 120 let, děkuji. Jo, vím, že byste určitě byli schopni množit další a další příklady, které ukazují na to, jak i pro křesťana, jo, pro věřícího člověka, jak je strašně důležitá příprava. Že to nejde tak jenom hop, jo, a jde to. Že mnohdy ta příprava je důležitější než potom to samotné zdolání. Jo, to, jestli vylezli nahoru, to o tom nerozhodoval ten den, jo, ale ta příprava vlastně předtím. Další důležitou věc bych tam chtěl přidat k té přípravě. Jo, já zase jsem zapomněl obrázek vlastně Gintra a tady je vlastně ten Reinhold a tady je Ginter, který tam vlastně zůstal. Takže to jsem už měl dát později, teda dřív. Teď bych chtěl přidat další věc, o které Messner říká, a to je soustředění se. V takovém dokumentárním filmu Messner říká, díky horolezectví jsem se naučil rozhodně více než ve škole nebo na univerzitě. Schopnost plně se na něco soustředit. Soustředit se na to nejdůležitější a ostatní naprosto vytěsnit. I to jsem získal díky horolezectví. Ne tím, že jsem poslušně seděl ve třídě, já dodávám sobotní školy. On tam potom taky líčí, jak vlastně, když vystupoval, nebo když lezl, že potom, že vlastně v tom horolezectví se naučil to, že se soustředí jenom na ty tři body, které jsou vlastně základem jakéhokoliv horolezectví. Jo? Že se musíte vlastně na třech bodech nějakým způsobem držet, že noha, ruka, anebo dvě nohy, jedna ruka, jo? Že jenom prostě jednu ruku nebo jednu nohu můžete mít volnou. Jinak vždycky ve třech bodech se musíte držet, protože když zůstanete jenom na dvou rukou, že, nebo na dvou nohou, vždycky to zavání velkým rizikem, že to špatně dopadne. Že, a tak on říká, když jsem lezl, tak vlastně jsem vytěsnil úplně všechno. Já jsem neviděl nic jiného, jo, nedíval jsem se, kolik je pode mnou, kolik je nade mnou, co je tam, co je vedle, jestli lezu tak, nebo jestli lezu tak. Prostě viděl jsem, soustředil jsem se jenom na ty tři body. Soustředění se. Zkuste zalistovat v paměti a v Bibli, kde Bible mluví o tom, že i křesťan, jo, by měl se toto naučit. Prostě soustředit se na to nejdůležitější a to ostatní prostě ze svého života vytěsnit. Kdo se přihlásí první? Bratr Pěkník. Děkuji. Jo, hodně silný, děkuji. Jo, kdy on vlastně říká to, co pak řekl Ježíš, že prostě hledejte nejdříve Boží království, no a ty ostatní věci, to vám bude přidáno. Že Jehošua, že má stejné jméno, jak Ježíš, Jehošua říká prostě totéž. Říká, vy si dělejte, co chcete, ale já a moje rodina, my prostě se soustředíme jenom na Pána Boha. A všechno ostatní z naší rodiny jde pryč. Děkuju. Pěkný příklad. Další? Děkuji. Taky to je úžasný příběh. My zrovna teď po tři týdny jsme ho promítali na DPSC, že? A je tak nádherně to sfilmováno, kde je ukázáno, že prostě jenom ten Pán Bůh. Že? A možná nejsilnější je ten jeho konflikt, že? S tou Putifarkou, že? Kdy prostě říká, já nemůžu jinak. Prostě já mám jenom Pána Boha a já nemůžu prostě Pánu Bohu nějak prostě nezůstat věrný. Tady se někdo hlásí, prosím. David a Goliáš. Taky. Jo, jo, David to tam píše. A dokonce to řekne nahlas, říká, ty jdeš na mě, že s brněním a skopím, ale já jdu ve jménu Pána Boha. Děkuju, děkuju. Vidím, že tam vzadu jsou ruce. Mardocheus. Jo, jo, to je taky. A tam ten půst to ještě, že posiluje. Děkuju, děkuju. Ne. Já bych si dovolil, pokud vás to nikoho nenapadlo, přidat příklad, který nenapadl mě, ale napadl lidi na kurzu, kde jsem to probíral, nebo kde to bylo. Petr, když jde po vodě. Jo, to byl příklad, který se mně asi nejvíc líbil, jo, kdy tam je napsáno, dokud že prostě byl soustředěn na Krista, tak je schopen i po té vodě chodit. Ale jakmile ztratí tu koncentraci a podívá se jo, na ty vlny vedle, tak okamžitě fyzické zákony začínají fungovat. Děkuji. Ale člověk, aby se připravoval a aby se byl schopen v té přípravě soustředit jo, na to nejdůležitější a to ostatní dávám stranou, protože teď mám ten cíl, tak člověk k tomu potřebuje motivaci. A tady bych si zase dovolil vám přečíst, jo, to je přepis toho, co vlastně je v tom dokumentárním filmu, kdy Messner říká toto. Po výstupu na Mount Everest s Peterem Habelerem bez použití kyslíkového přístroje jsem další dva roky myslel jen na další zdolání Everestu. Nejdřív jsem se připravoval psychicky. Psychická příprava je daleko důležitější než fyzická. Víc než dva roky jsem uléhal do postele s myšlenkou na solo výstup na Mount Everest. A ráno jsem se probouzel opět s myšlenkou na solový výstup na Everest. Moje motivace se zvyšovala a zvyšovala. Jenže v Nepálu mi nedali povolení. A tak jsem v roce 1979 jel do Pekingu. A Číňani řekli, proč ne? Zeptal jsem se, kolik to povolení u nich stojí. Odpověděli mi, že $80,000. Jenže 80 tisíc jsem neměl. A tak jsem prodal všechno, co se dalo. I svoje Porsche. Stejně jsem nevěděl, jestli ho pak budu ještě potřebovat. A vyrazil jsem na Mount Everest. Tady už se ani nemusím ptát, který příklad vás napadl z Bible. Jo, to je přesně, že ten kupec, který kupoval perly, ale teď objevil perlu neskutečné hodnoty, že? A Kristus říká, a tak prodá úplně všechno. Jo? Silná motivace. Ještě nějaké další příklady z Bible si vzpomenete, kdy lidi byli ohromně motivováni a tak byli ochotní prostě se soustředit, jo? Připravovat se, vzdát se mnohých věcí. Daniel, děkuju. Děkuji, že to on dokonce ve Filipském píše. Prostě já už na začátku jsem to považoval, že za smetí, jo, a říká, a já jsem jenom upřen k cíli, jo, ta motivace strašně silná, a říká, proto se nezabývám tím, co bylo, ale prostě běžím kupředu. Jo, prostě to je neuvěřitelně motivovaný člověk. Bratře, Dáňo? Jo, to jsme měli i na tom modlitevním, ne? Jak? Nebo já nevím, já. Asi ne. Že to je výsledek vlastně Ducha Svatého. Tak a chtěl bych, samozřejmě by vás napadaly další věci, ale já bych chtěl dodat to poslední a to je vytrvalost. To jsem tam musel přidat, protože to je totiž moje nejslabší stránka, jako ta achilovka. Proto možná si taky pomáhám tím, že se snažím jakoby s druhými lidmi, jo, se modlit, jo, zavázat se k něčemu, protože já se dokážu motivovat, jo, dokážu se soustředit, jo, dokážu třeba i nějaké ty věci prostě obětovat, ale to prostě, co sám u sebe cítím, že je nejslabší, nedokážu vytrvat. Jo, že to tak potom jde pěkně z kopce až někde do ztracena. Naposledy bych si dovolil citovat Reinholda Messnera, který říká, ten, kdo tráví studenou a někdy mrazivou noc zavěšen na skalní stěně, je na tom podobně jako ten, kdo tráví noc a třeba v teple, hledaje jeden jediný verš, anebo jediné správné vyřešení matematického problému. Není v takové chvíli důležité pohodlí jednoho a nepohodlí druhého, ale jejich vůle vytrvat a jejich nepodplatitelná snaha jít dál. Hodně silný. Napadají vás příklady lidí, kteří museli projevit vytrvalost, nebo u kterých je vzpomínána vytrvalost? Ano. Ano, děkuji, že vlastně byl pomazán za krále, že? Ale musel čekat, že nemohl to vzít do svých rukou a to je mnohdy to nejtěžší pro nás, jo? Že my často chceme Pánu Bohu pomoct, že? Pane Bože, kde to je, že já se tak dlouho modlím, ty jsi mě to slíbil, není to tady, tak už to nevydržíme a prostě něco uděláme, že? Tak jak ten Abraham, že se Sárou, tak jo, tak toho potomka už teda splodíme. Prosím? Jo. Děkuji, to miluji, ten příběh, že vlastně jí nic neodradí, jo, i když ten její manžel prostě nechápe, necitlivý, že zraňuje ji, ale ona přesto znovu prostě potom touží. Dalibore? Nehemiáš. Taky. Že jednak tím, jak se modlí, že, ale potom, jak je schopen, že se vrátit zpátky. Děkuju. Tam jsem viděl, Mirku? Mm-hmm, děkuji, na to jsem taky myslel, ano, zjevení. Jo, prostě tady se ukáže, ten nový překlad říká, tady se ukáže vytrvalost svatých. Jo, to jsou ti, vlastně, kteří se drží Ježíše a tím, že se drží Ježíše a toho jeho svědectví, tak vlastně i zachovávají ta přikázání Ježíšova. Pavlo, ty jsi chtěla něco? To je úžasný příběh. Simon a Anna. Jo, prostě lidi, kteří celý život, jo, jsou vlastně bez dětí, už jsou ve stáří, ale pořád, jak si vytrvale se za to modlí. A další případ? Aha. Děkuji. 20 let se modlit, to je... Oh. Bible je prostě nabitá, že, těmi příklady. Já bych jenom chtěl vám dát texty, které mluví o vytrvalosti v modlitbách. Už jsme četli ten, že učedníci po těch 10 dní se svorně a vytrvale modlili. Římanům 12.12 říká, buďte trpěliví v modlitbách vytrvalí. Efeským 6.18.19. V každý čas se v Duchu Svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry, my bychom doplnili i sestry, i za mě, aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Já vím, že jsem dneska nekázal, ale to, k čemu jsem vás chtěl povzbudit a motivovat a vlastně i jaksi sebe znovu, jaksi povzbudit v té vytrvalosti, tak proto jsem vlastně dneska hovořil o tom. Chtěl jsem nás všechny pobídnout k vytrvalosti. Jestliže během toho mého vyprávění anebo i toho společného sdílení, kdy jste i vy že vymysleli ty příklady z Bible, tak pokud vás nějakým způsobem Pán Bůh motivoval, tak tomu budu strašně moc vděčný. Já bych jenom chtěl říct, že teprve po těch 2 měsících těch vytrvalých modliteb mě Pán Bůh začal učit určité věci, které jsem předtím jaksi neviděl, neznal. Takže se těším na to, že budeme moci jaksi společně se pak i třeba sdílet o tom. No a zase tradičně, aby to soustředění a ta motivace a ta vytrvalost, aby to zůstalo, tak jsem připravil takové kartičky, kde máte shrnuty tyhle věci a přidal jsem tam taky možnost toho zapojení se do, jo, můžete to poslat, zapojení se do společného modlitebního zápasu. Já jsem tam napsal za naplnění Duchem Svatým, protože to si myslím, že to je ta 8000, že to je ten vrchol. Pokud jsem tam uvedl to, že modlím se ráno od 4:30 do 7:30, tak to jsem nemyslel, že se zavážete, že se budete 3 hodiny ráno modlit, ale to je prosím vás prostor, jo, který bychom si dali jaksi společně, kdy jeden na druhého budeme myslet, jo, kdy si vlastně vzpomeneme na naše společenství, na ten náš jakýsi závazek nebo na to naše rozhodnutí. A je úplně jedno, jestli to bude jenom letmá modlitba, když třeba jedete vlakem, že, nebo běžíte zrovna a jenom Pánu Bohu, že vystřelíte tu modlitbu a řeknete, Pane Bože, vidíš, jo, ti moji bratři a sestry, že já se za ně přimlouvám, jo, abys dneska je chránil, abys vlastně jim dal Ducha Svatého, abys o ně pečoval. A nebo jestli při té jitřence, že, kterou každé ráno čtete, takže si tam přidáte to uvědomění si, jo, my jsme si řekli, budeme se společně jeden za druhého modlit. No, anebo jestli si vyhradíte i speciální čas, což bych vám jako doporučil, protože to je úžasné, když si řeknete, ano, já třeba 5 minut, 10 minut. A nebo bez ohledu, když máte tu možnost, že se můžete modlit dlouho, jak chcete, tak můžete se modlit klidně i ty 3 hodiny. A zase, můžete se modlit ráno nebo večer, anebo i ráno, i večer. Takže takto jsem vás chtěl jaksi pozvat k tomu zápasu modlitebnímu. A když do toho vstoupíte, tak opravdu poznáte, jaký to je zápas. Že ono třeba, lidi to neřeknou veřejně, že? Ale pak za mnou přijdou a řeknou, no, ty tak furt o tom mluvíš, víš, ale já jsem se zrovna nemodlil, jo, nebo já jsem ještě, jo, a teď začnou vyprávět, jak to je obrovský zápas, jo, vstoupit do společných modliteb, vytrvale a svorně se modlit. Já bych si dovolil to ukončit modlitbou, protože to není možno nějak jinak, jestli jsem mluvil o modlitbě, tak bych vás chtěl pozvat ke společné modlitbě a jsem rád, že jsme zavedli i to, že po kázání je ještě prostor, kdy hraje hudba a my se můžeme, jo, znovu každý modlit, každý můžeme s Pánem Bohem povídat, že vstřebávat to, ale dovolte mi, abych se teď modlil i nahlas, protože tak jak si cítím tu potřebu. Náš dobrý nebeský Otče, já ti chci poděkovat za to, že i když mě pokořuješ, i když mi dáváš lekce, které jsou hodně těžké, i když jsem pochyboval, jestli vůbec budu schopen nějak to téma přednést, tak ti děkuji, že jsi vyslyšel ty modlitby. těch, kteří se modlili za mě i moje vlastní, a že si mě posilnil a já jsem mohl to břemeno toho, co jaksi na mě leželo, předat mému sboru. Pane Bože, chci ti poděkovat taky za těch spoustu vynikajících a Duchem svatým obdařených modlitebníků, které máme v našem středu. Pane Bože, já ti děkuji za tyto modlitby, protože sám si uvědomuji, že bez nich by naše společenství nerostlo, nekvetlo, nepřinášelo ovoce, ale chátralo by a šlo by to s ním z kopce. A tak ti, Pane Bože, za každého takového modlitebníka děkuji. Ale Pane Bože, teď vidíš, kdy jsi mi dal tu odvahu vyzvat nás k tomu, abychom se sjednotili, abychom se svorně modlili, abychom si dali určitý čas, kdy se chceme přimlouvat jeden za druhého, za naše společenství, tak tě, Pane Bože, prosím, aby si nám dal tu sílu to realizovat, protože ty taky dobře víš, že Satan okamžitě zaútočí a přinese komplikace, problémy. A tak, Pane Bože, chci tě prosit, aby si nás chránil. Aby si stál při nás svými anděli. Aby tvoje požehnání s námi bylo. Abychom mohli vstoupit do tvé přítomnosti. Abychom mohli zažívat nové zkušenosti s vítěznou modlitbou. S modlitbou, která se dovolává tvých zaslíbení tak dlouho, dokud je nedostane. A tak, Pane Bože, děkuji ti, že jsme mohli už vlastně týden před modlitebním týdnem v celé naší církvi jaksi vstoupit do takovéto přípravy. A tak tě, Pane Bože, chci prosit, abys nám tom požehnal. Prosím tě, abys nám taky požehnal i ten modlitební týden. Prosím tě, Pane Bože, abys s námi byl při těch modlitebních středách. Prosím tě, abys taky byl s námi, když i na tom našem kurzu v úterý jsme se rozhodli, že se sjednotíme v těch společných modlitbách ráno a večer. A tak, Pane Bože, děkuji ti, že ty budeš naší oporou a že nám dáš nové zkušenosti. Nejenom v té přípravě, v soustředění se na to nejdůležitější, ve vytrvalosti, ale že nám, Pane Bože, dáš okusit i to, jaké to je, kdy můžeme vidět tvoji mocnou ruku v našich rodinách, v našich životech, v našich sborech. A Pane Bože, taky bych si přál, aby mohlo být vidět i tvůj rukopis i v našem městě. A tak, Pane, použij si nás. Děkuji ti za to. Amen.